findec novei bancoi ce planti, la parco en Cracovo, creiginta en la loco de la iamai forticajoi cae urbomuroi, ricevis informa tabuletoin cun literatur patrono, interalie Maria Pawlikowska-Jasnożewska cae Bronisław Malinowski. Ili aldonigis al quindec antauai bancoi lancitei en aprilo cadre de la proiecto Codoi de la Urbo.
Ciui tabuletoi crom la nomo de verkisto havas codon QR. Scanante gin helpe de tabuleto au plurfunkcia poŝtelefono, eblas ligigi kun la interreta paĝo de la projekto, kie krom fragmento de la literaturaĵo de koncerna aŭtoro en la originalo kaj en la pola lingvo, eblas aŭskulti ties voĉon kaj konatiĝi kun ties biogramo. Krome la sama reta paĝo prezentas aktivan urbomapon, dank al kiu eblas retrovi ĉiujn literaturajn benkojn kaj ankaŭ elektitajn plej gravajn literaturajn adresojn de Krakovo. La projekto Kodoj de la Urbo reliefigas en la publika spaco la prestiĝan titolon de Literatura Urbo de UNESCO, kiun Krakovo, kiel la unua slava urbo, ricevis la 21 de oktobro 2003. Literaturbenkojn inspiris simila iniciato en Reykjaviko, unu el la partneraj kreivaj urboj de Krakovo en la sfero de literaturo.